Hallkelsstöðum í Hvítársíðu 31. júli 1966.
Ég sagði krökkum hann oft en mér svolítið hinn og grófgerð til að segja krökkum
hann.
En nöskubösku söguna sagði ég nú víst oft ekki mínum krökkum því að það var ég hætt að segja sögur. Og hún byrja nú náttúrulega eins og vantir að það var kóngur og drottning í ríki sinu. Og þau gáttu eina dóttir og hún var nú orðin fullorðin, gaf vaxta. Og þá misti hann nú drottninguna, kóngurinn og sýrðin hún eins og vant var og leittist ein lífið og sendi ráðherra sínum út til þess að reyna að leita uppi góða konu handa sér. Og það tókst nú ágætlega, þeir komu heim með fullorðna konu og hún átti líka nokkurt veginn uppkomna dóttir. Og honum líkaði leist nú vel á þær og festi sér þær og það gekk nú allt vel, svona til að byrja með það. Og svo var hann nú herrkonungur og þurfti nú bróðum að fara í hernað, mátti ekki sitja lengi heima. Svo að hann fól henni nú eiginlega stjórnríkisins og hann treysti henni svo vel til þess og að annars dóttir sína sem hann þótti ákvæmlega væntum. Og hún átti sér nú skemmu eins og kongadætur áttu vanalega og í henni var hún út af fyrir sig og átti tvær þernur sem að voru nákvæmlega trúar og þær hétu Eyja og Meyja. En nafni konungsdóttirinnar eða familíunar var ekki nefnt, ég veit ekki neitt nafn og neina þeim. Og svo fyrir hann úr burtu, þetta gengur nú allt vel, hann felur henni ríkistjórninu og dóttir sína. Og ef að komi nú einhver konungur eða biðil til hennar þá leggur hann það alltaf á hennar vald að ráða hennar. Og svo fer hann nú í hernað með fleiri skip og hún er henni nú ákvæmlega góð konungsdóttirinni og vill allt fyrir henni gera það læst gera og eins og sína dóttir og vill nú helst hafa dóttir sín í skemmunni hjá henni. En það vildi konungsdóttir nú ekki, hún vildi eiga skemmun út af fyrir sig. Og svo eitt góðan veðurdag sumri til að þá kemur hún nú í skemmuna til hennar og kallega góða hennar eins og hún var vön og býður henni að ganga með þessu út í skó þessi svo skemmtilegt veður að hún skulle nú koma að hressa sig og þeir skulle allir fara út í skó dóttir sín og hún með þernunum sínum og hún tekur því nú vel og þær ganga allir út í skó svona. Svo þegar þeir komna svona dálítið langt inn í skóin þá vikur hún að veginum eitthvað lítinn stig og í rjóður þar sem það koma og þar er grefin feikilega djúp gröf og hún þykist nú verið undrað sig á þessu drottningin hvað þetta sé og segir það verið gaman fyrir þær að skoða þetta hvernig þetta sé nú og svo fyrir hún að það tótt og segir það verið gaman að vita hver okkar gæti gengið tæpast á grafar bakkanum að vera að vita hver okkar er duglugast að því og svo fara þeir til þess og hún byrja nú drottningin sjálf á dóttir hennar og þekkist nú ganga svo tæft sem að hægt er á brúninni og svo vil hún láta hinn að reyna líka og þær fara nú til þess en þá stökkva þær á þeir allir og hrindaði möllum ofan í gröfina því til þess var leikurinn gerður hún hefði láti grafa þessa gröfa allir að reyna sjá fyrir henni þarna konungsdóttir henni. Og svo fyrir hún nú heim og þykist nú vel hafa komið henni af sér og setur dóttir sína í skemmun og lætur hann skríðast öllum hennar fötum og setja þær eins og hún væri konungsdóttirinn. Og svo tekur hún og bóknar harm og fer að gráta og bera sér voðalega illa og segir að dóttir sín sé svo veik og hún muni fara að deyja. Og svo lætur hún þann vart ganga í kring og hún segir dóttir sína dauða. Og lætur nú útbúið kistu til þess að grafa hana svo lætur hún drepa hund og lætur í kistuna og segir að þessi dóttir sinn sem hún er að syrgja og lætur nú grafa hana og svo er nú allt í góðu gengi hún er dóttir sína þarna í skemmunni konungs dóttirinnar svo víkur nú sögunni út í skóin til grafarinnar og þar sem að þær eru. Og þannig eru þar í hálfan mánuð og þær geta unga björg sér veitt og treysta sér ekki til að komast upp úr gröfinni. Og svo deyja þær nú báðar úr hungri, þernurnar hennar. En sjálf var hún nú orðin ákvæmlega máttfærin og var nú þá að hugsa um öll ráð hvernig hún gæti bjargað sér. svo minnist hún þess að hún hefði skæri í vasa sínum gullskærin hennar móður sinna sálugu og hún fer og borar holur í veggina þess sem hún heldur að sé hægast að komast upp og henni var það ágengt að hún komst upp úr gröfinni og svo er hún orðin sá okkarlega mátt farin og veit nú eigin ekki hvort hún á að snúa sér en samt snýr hún svo heim til borgarinnar og þekkti gömul góð hjón í Garðshotni sem kallað var nálægt borginni því borginni og leitar á náðir þeirra en ekki held ég hún hafa nú sagt hver hún var og þau hjúkri nákvæmlega vel og hún nær sér nú og fær mátt og þá spurði hann eða gamla konum hvað hún heiti hún segir hún skuli kalla sig öskubusku Svo gengur þetta nú allt vel, hún hérna hjá þeim og vinnur verkin hjá þeim og þeim eins góð og þau voru henni. Svo vikur nú sögunni eftir heim í konungsríkið, en það líður nú á sumari, þetta sumari sem hann ætlaði verið hernaði konungurinn. Og þá kemur einn dag fáur búið flæja landi og kollega skrautlegt og að því ganga nokkrir menn og tígulegur einn tígulegastur við þetta. Og þau ganga heim til hallarinnar og spyrja eftir konungi en þá er hann nú ekki heima og drottning tekur á móti þeim með öllum virstum eins og hún sjálfsráðandi og þeir býður þeim upp á veislu og svo bera þeir upp erindi hvert erindið hefði verið og þeir hafa ætlað að býða konungsdóttirinnar ef hann hefði verið heima en hún segir nú að það sé alveg sama því að hann hefur falið sér öll ráð sem að hirðinni tilheyrir eða ríkin og dóttir sinni og hún segist vera meðráðandi og það verður úr að hún festir þessu konungsdóttir sem hún kallar festir hennar þessum konungsinni og svo vildi hún vist ef að það var áreðanlegt hún vildi láta hraða brúðkaupinu sem mest og sagði hún þar með að hún vildi helst ekki sjá hann finna sínum heiðurstegi konungsdótturinn og það gekk nú allt fyrir sig og það er nú ákveðin brúðkaupsdagur og svo þegar að honum kemur þá kemur hún til dóttir sinnar og segir henni nú þetta að nú meðan fara að búa sig þá áttu hún náttúrulega að búa sig í allt skarði konungsdótturinnar og þá segir hún já það er nú komið babi í bátinni nú þarf ég að fara að fæða barni sem hann á með mér en ég man ekki hvað hún kallaði þrælin surt eða sót eitthvað ég maður ekki vel og þá segir kerlingin eða drottningin já við skulum bara fá hann öskubusku garðsorni það er nógu lagleg stelpa og hún getur klæst í skrúðandinn og gengið á brúðarbekkin svo hefði þið fatta skipti þegar þú komið heim aftur þá áttu vist að fyrir kirkju og giftaðu svo leðis Og svo er nú þetta að hún lætur fara til hennar og hún gefur nú kost á því að gera það, þessi öskubuska og fer nú heim í höllinu og hún lætur hann að fara að búa sig eða segir hann að fara að búa sig en einhvern veginn var það að hann gat heyrt allt sem að fór þeirra á milli mannsefnið og þegar að hún tekur við brúðaskartinu og fer að klæða sig þá segir hún þegar hún fer í treyjunni Vel sóma ermar, eigandi armi. Og þá segir kellingin það veit allir góða mín að þú er geta sjálf. Svo fer hún í samferluna sem er allar skrýtt perli og purpur og gullisaumuð og þá segir hún þekktu fingur þær forðum gjörðu. Og hún segir það sama kellingin það veit allir góða mín að þú er geta sjálf. Og svo er hún nú elklædd og það færi til kirkjurnar og ofta að gefa sem hann í kirkju. Og svo þegar þú ríða frá kirkjunni þá ríða hún þennan sama veg. Og þegar þú eru komin á þann stað nálega því sem að gröfin var sem að hún var látin í. Að þá slæri hún í hestin og ríður út úr götinu og að gröfinni. Og brúðguminn við þetta á eftir því hann vil vita hvernig líður. Og þá segir hún þegar hún kemur á gröfinni. Hér liggja þær mínar skemmum megar eigi og megar gekk ég upp á gullskæru móður minnar og svo rýður hún frá gröfi nættur og hann með henn og hann gefur þess ekki gaum og spyr hann einskis og svo þegar þau komu heim á kvöldi og þegar að komið það nú að því að þau ganga í brúðarsængina þá á hún að hátta fyrst, það er líklega verið síður og þá segir brúðguminn hvað sagðið þið morgun þegar þú fórst í þessa samfellu þá vissi hún ekkert og fer til móður sinna framfyrir og segir hvað sagði stelpan móður mín og þá segir hún henni það hvað hún hefði sagt og hún hefði sagt þekktu fingur þær forðum gjörðu og svo þegar hún fer að fara úr treyjunni þá segir hann hvað sagður þegar þú fórst í þessa treyji morgun og það var það sama hún varð að fara og spurja móður sína og hún segir henni það að hún hefði sagt það vel svo með ermar eigandi armi og svo segir hann en hvað sagður þegar þú reiðst fram hjá gröfinni í skóginum og þá varð hún svo drauð og vissi ekkert sitt rjúkandi ráð hvað hann ætti að segja og eldroðnaði og fer til móður sinnar og segir hvað sagði stelpan þegar hún fór fram hjá gröfinni og hún segir henni það nú hér líka þegar ég og megi báðar mína skemmu megir og hér ég gekk upp á guðskjöru móður minnar og svo þegar hún kemur inn í svefnherbergið eftir að þá varð hann nú eitthvað úfum við og vildi fá skýringu á þessu öllu en þá gerði hún sig að svo miklu flegði að hann er aldrei séð jafn mikið flegð og honum bregður svo við að hann tekur sverðið og rekur hann í gegn með því og svo kemur auðvitað kellingin og varða sama flegðin við það eða drottningin sem kvöllu var og hann lætur mennina sína taka hana og hún er bundin á milli tveggja stóðhrossa og þau eru látin rífa hann í sundur á milli sín og hann var náttúrulega bæði reiður og sár yfir þessu öllu og svo vissi hann nú ekki sitt rjúkandi ráð neitt hvernig á þessu stóðu öllu saman og svo rétti í þeim sömu þegar þetta var afstaði þá kemur konungurinn heim úr hernaðinum og honum finnst þetta nú skrítin að koma og honum er sagt þetta að hvernig þetta gekk allt til og hann verður nú ákaflega mest sorgbitin út af dóttir sinn en þóttist vera góður að losna við þessi flögg úr því að þær voru svona tilkomnar og svo lætur hann það boð út ganga um alla borgina að spyrjast fyrir um dóttir sína hvort að nokkur hefði getað orðið hennar vera og að viti nokkur um hana og hún er beðin að gefa sig fram ef að hún sé nokkur staðar í námunda og það gerir hún og þegar hún kemur til hirðarinnar þá vissi hún allt þetta sem að hinn var spurðað náttúrulega og sagði sína sögu alla frá uppeðu til enda og það endaði nú eins og lokið að ráð fyrir það þurfti ekki að gefa þau saman því það var búið og það var slegið góðri veislu og lendi allt óskup vel og hann gaf honum hálft ríkið og allt eftir sinn dag og hann varð mikill og góður konungur og svo man ég ekki þessa sögu lengri en hún er nú ekki ég get ekki bætt neinu við henni hún
var engin þula fyrir aftan við
og það er nú ekki þetta vanalega jú það er nú víst grófi mörgumur og ég man ekki hvaða ég bæti því nú ekki við ég man það ekki svo en hún er mjög ljótar sögur en þetta var náttúrulega nógu ljótt
hver kendi þér þessa sögu?
Og það man ég nú ekki. Ég held nú, helst ég var nú að hugsa það, það sagði mér svo margi sögu, að það verið kaupakona sem var hjá okkur fullorðin kvenmaður, ákaflega sögufróð og við vorum alltaf hjá hann í stelpunar, vorum fyrir innan kristin, vorum að raka með henni og hún sagði okkur oftast að sögu hversin á leiðinu þá heimið var á öngjónum. Ákaflega sögufróð kona.
Hét hún?
Hún hér, að ég veit nú hvað hér í
en hvaða var hún?
Hún átti heima á Akranesi og hún hét Sigríður Friðriksdóttir mm-hmm. og ég kann ekki ætt hennar en móðir hennar var kona Jóns Oddssonar gamla á Skálpastöðum þú getur nú útskýrt það betur Elín minn
Já, ég hef nú ekki neitt
Já, hún var fyrir mál spatt hans og ég þekki hann nokki meiri, ég kom til hann reynu svona á Akranes eftir að ég var orðin fullorðin og hún átti þrjú börn og þú voru all þrýbörn og það var svo merkilegt og það voru þrýbörn börnin hennar og ég veit ekki neitt hvort þú fóru nema ein dóttir hennar hún giftist og bjó allan sem búskap norður á Siglufirði og hún átti fyrir mann Jósef son Lárusar sýslumanns á Kvartsá í Vestal og þetta veit ég seinast hana og það Nei, ég held mér svo að hún hefði sagt mér þessa sögu svo kona.